biik şahirardan çykdy. Bu türkmen edebiyaty üçin, türkmen medeniýeti üçin ögüdini dolup bolmajak bir ýetgi bolsa gerek. Sebäbi soňky ýyllarda aýratynam 90-njy ýyllardan başlap Şirali Ali ýeti sözüni aýdyp bilen halkyň uly söýgüsine münasip bolan şahir bizde ören seýrek bolýar. Umumyň aralaryňda Şirali Ali batyrgy, açyk sözlü, doğru pikirli şahirler mıdamada az olupdur. Onun dörücülüğü dürlü. Ol hikaye de yazdı, koşum yazdı, piyese de dörüttü, tercimeler etti, payema da yazdı. Yönü şunun arasında yeketek bir tema, vatan teması, ilgün meselesi erş argaç ol geçti. Ol mıdama öz halkının ağısını ağladı. Öz halkının derdi bilen yanıp pişti. Biz şeyli ulu şahiri elden giderdik. Onu yine topraktan uzokdu. Gati alıs yerde yitirmeli olluk. Yatan yerin yağıtı olsun şahir.